masango na vewa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC hinga kombo na ngai Antoine Roger Bolamba. Lelo mokolo mwaminei ya sanza ya yambo ya mobu 2024 ekolo Kongo Demokratiki ezali kokundula mokolo ya bayi bakufa po na bozwili panda. Na 1959 na mokolo ya minei ya sanza ya yambo ezalaki ngunga ya mokano po na bozwili panda. Ezalaki na lisanga ya bato moko elengela maki esika ntuku minei na libwa baye babungi sekibo moi atako abako parti politiki ya monene na ntango ena ikanisi ete bayi mboka ya ekolo Kongo Demokratiki ebele babo mamaki mokolo mona likambo liye libandisaki likama ewutaki na batomolo ya ekolo Kongo Demokratiki na Akra esika bayi mboka batundaki na mposa ya kuyeba maye bayi politiki ya bayindu ya liboso ya Kongo Belge bazalaki kosenga bokutani. Kasi bakonzi ya bakolon baboyaki kopesa ndingisa ya bokutani bona nde esalaki ete bobenda ni bobanda. Mwisa Camus mopanzi sango oyo akufa azali kotatola na azali kotatola mambi azali kotatu la boni mambi mana mabandaki abongisi ibongisa makite ilubie yaki na mbalakaka moto moko azelaki yangote polo lenge to zalaki ko kengela ma na bakolon belge tukanisa kite ete mokolo moko moyindo moko akutumba ba magazin kutumba ba station ya essence pe kutumba ba mituka po na molakisi Leon de Saint-Moulin mokolo eye ezali ya monene po na buluki lipanda bakonzi ya bakolon bazwaki makanisi ete lipanda ewutaki penza na nse ya mitema ya bayimboka yango basalaki mobulu mona batuntuku minei na libwa kufaki kasi basusu balobi ete nkama moko mpe ba misusu balobi nkama misato. Engebene na manaka ya mambi makilasi na ekolo Kongo Demokratiki bana babitelo ya nse ya mbula matari mpe ya bayimboka ekozongela kilasi ekozongela misala mokolo mwayambo eye ezaliko ya secrétaire général ya ministère oye etali mambi mona mambi mana to EPSP eye etambwisami na Christine Nepanepa epesi liyebisi lobi mokolo mwamisato moleki na poko kwa po na kusukisa liyebisi moko ya lokuta elikaki na ba réseaux sociaux na ngambu na ye ministre ya EPSP Tony Mwaba azongisi eyano ete liyebisi lina ya lokuta ezali mosala ya bato babela kamoto mpe mokomi ayibili nzaka ya ministere. Tony Mwaba asakoli ete kelasi ekozonga na mokolo ya mwambe ya sanza eye. Bamilisi mobondo o babeti lelo na tongo mboka masiambio esika mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki FRDC baye batindami po na kozongisa kimia na teritwari ya Kwamuto eye ezwami na bozangi bokengi kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022. Bato basusu batalaka mambi mabokengi e ba monisi ete mapinga batiei bamilisi na katikati tango ba utaki na mboka eye ezwami na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano ya Bandunduville. Bitumba bingalaki makasi mpe mapinga maikolo Kongo Demokratiki babimaki balongi babetaki motango mingi ya bamilisi mobondo. Ba mobondo basusu bapanzanaki mpe mapinga ma FRDC mazali kolanda bango. Ba isosiete civili ya mboka kambanku babeleli ete likambo mona litiami na bamilisi milisi likama lina litiami na ba milisi mobondo na RN17 ezali bongo libulu monene batimoli na mboka ya bikana mpona kosala ete makama to ba accident ya nzela masalema. Tukusukisa na lisanga ya ba episkopu ya ekolo Kongo Demokratiki Senkope Eglise ya Kristo o Kongo ECC balobeli makanisi makasi misala ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki pe babengi procureur pene ya cour constitutionnelle pona atalaba pe ba manso ma masali na kumbu ya maponami matundu mingi.